Karaa haqa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa lammaffaa Waaqayyo maal fakkaata? Maal fakkaataa Waaqayyo? Uumaan maal fakkaata? Yaadattee beektaa? Seera uumamaa boqonnaa tokkorratti hundoofnee ilaallaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqayyo hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruudhaan isa wajjin nagaadhaan akka jiraatan godhu jaalala onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi isiniif haa ta'u. Kutaa tokkoffaa irratti barruulee raajotaa. Raajonni hedduu barruulee sana akka barreessanii fi isaan hedduu haa ta'an malee burqisiisaan isaanii immoo tokko akka ta'e arginee jirra. Innis Waaqayyoodha. Burqaan isaanii, maddi isaanii Waaqayyoo qofaadha. Isaan lakkoofsi isaanii baay'eedha. Burqaan isaanii garuu tokkodha. Waaqayyoo hundumaa danda'u. Gara dhumaatti Waaqayyoo akka dubbatu, karaan inni dubbatus karaa raajotaa fi karaa barruulee isaan barreessaniin akka ta'e, nuutis isaan akka dhaggeeffannu barruulee sana Waaqayyo karaa isaaniitiin nu ergee jira. Waaqayyo dubbiin isaas hin jijjiiramu. Dhaloota hundumaa keessatti inni dubbii isaa ni raawwata. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Biyyi lafaa ni jijjiiramaa, garuu dubbiin Waaqayyoo bara baraan ni jiraata. Wangeela Yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 35. Yohannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 17. Har'a kutaa macaafa qulqulluu isa jalqabaatii irraa jalqabnee itti fuufna. Innis tooraa yookiin kitaaba Muusee jedhamee isa beekamuudha. Afaan Ibrootaatiin immoo Pentaatuuk jedhama jechuudha. Kitaaba kana Waaqayyo sammuu nama Muusee jedhamu keessa kaa'ee ture. Innis wanta barreessuu qabu itti agarsiisee, innis jechuunis Muuseen isuma Waaqayyo irraa dhaga'e barreesse. Bara Muusee irraa jalqabee waggoota 3,500 darbanii jiru. Tooraan jechuunis kitaabni Muusee kitaabilee 5 of keessaa qaba. Inni jalqabaan immoo kitaaba seera uumamaa jedhama. Kitaabni seera uumamaa of keessaa haaragalfata 50 qaba jechuudha. Wantoota jalqabatti ta'an hunda waan gabaasuuf uumama yookiin jalqaba jedhamee ni beekama jechuudha. Sababiin kitaaba uumama irratti xiyyeeffannu, kitaabni kun bu'uura isa Waaqayyoo dursee lafa kaa'e waan ta'e, wanta raawwatame waan dubbatuuf kitaaba jalqabaa yookiin seera uumamaa jedhamee waamama jechuudha. Yommuu kitaaba kana qo'annu hubannaan keenya ni gabbataa. Hubannaa waa'ee karaa haqaa baay'ee murteessaa isa ta'e gadi fageennaan hubachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaatiif lafaa uume seera uumamaa boqonnaa 1:1. Lakkoofsa kanarratti gaafii gaafachuu qabnu isa wajjin kan uume Waaqni gara biraa jiraa laata isa jedhuudha. Waaqni biraa jira. Waaqni kophaa uume moo isa gargaare gargaaraa gara biraa qabaa laata isa jedhu mee haa gaafannu. Ardii fi samiin osoo hin uumamin dura uman gara bira waqayyoon male jiraata laata. Kitaabni qulqulluu waaqayyoon male waan tokkollee akka hin jirre nutti hima. Fagoo fagoo bara durii keessa yeroo aduun samii fi ardiin garba muka ji'a ergamoonni fi ilmi namaa bara hin turre waaqni kophaasaa jiraataa ture. Kitaabni qulqulluu waaqaa fi ergamoota yookiin jalqabatti waaqaa fi nama hin jenne wanni hundinuu otoo hin uumamin dura tokko waaqa tokkotu ture. Addunyaa kana keessatti namoonni tokko waan waaqayyoo arguu hin dandeenyee fi waaqayyo hin jiru jedhanii barsiisu. Namoota jireenya gantummaa akkanaa keessa jiraniif gaafii tokko gaafachuun barbaachisaadha. Saayinsii keessatti atoomii akkamitti beettanii oksijiinii yookiin qilleensa itti gargaaramtan akkamitti amantanii qilleensa argitanii jirtu? Ijaan mil'attanii jirtu? Arguu hin dandeettan garuu bubbisee yommuu muka sochoosu waan argitaniif amantanii jirtu. Qilleensa hin argitu garuu bubbisee wayita si qabbaneessu ilaalta malee. Waa'een waaqayyoos kana wajjin wal fakkaata. Inni ija fooniitiin hin mul'atu garuu wantoota mul'atan ni hojjeta. Hojiin sunis humna namaa ol waan ta'eef jiraachuu hojjechuu waaqayyoo nutti barsiisan jechuudha. Waaqayyoo jira waan ta'eef uumama isaa ilaala jechuudha. Uumama isaatiif ni dubbataa jechuudha. Roomee qonnaa 1:20. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaan isaa erga biyyi lafaa uumame irraa jalqabee waan inni uume irraa qalbifamee yaadatti argamuu ni danda'a. Roomee 1:20. Waaqayyoo jalqaba hin qabu. Inni jalqabatti uume malee hin uumamne. Inni mootii bara baraati. Wanni biyya lafaa keessa beeknuu fi agarru cuufti jalqaba dhuma qaba. Garuu Waaqayyo jalqabaa fi dhuma hin qabu. Kan isa wajjin qixxaawu tokkollee hin jiru. Kan isa uume dhalchiises hin jiru. Innis ofii isaa hin uumne. Kaleessas har'as inni sanuma hin jijjiiramu. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 1:1 gubbaatti dabalataan inni waan hundumaa uume waan hundumaa caalaa ta'uusaas nu barsiisa. Garaa keenyaa fi qalbii keenyaan waaqa guddaadhaan kana ni labsina. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Afaan Arabaatiin uumaa jechuun Allaa jechuudha. Waaqa guddaa tokkollee ka isa wajjin kan qixxaawu hin jirre. Uumaa waan hundumaa galaana garba isaan lafarra munyuuqan hundumaa aduu fi ji'a hundumaa uumama isaatii fi isaan irratti otoo hin hirkatin jiraachuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Ilmaan namaa jiraachuudhaaf da'oo garagaraa, nyaata garagaraa, dhugaatii garagaraa, wayyaa aduu kanneen fakkaatan ni barbaadu. Waaqayyo garuu kanneen hundumaa malee jiraachuu danda'a. Maqaan isaa olol haa jedhu. Iddoo kanatti gaafii barbaachisaa tokko ilaalla. Inni akka namaa qaama hin qabu. Egaa maalfakkaata reelaata? Kitaabni qulqulluu waa'ee kanaa ifaa ifatti akkana jedha. Waaqayyo maalfakkaata? Mata dureen keenna isa kana maalfakkaata? Waaqni keenna uumaan isa hundumaa danda'u akkamitti fakkeessinaa? Sagaleen isaa dubbiin isaa waa'ee kanarratti maal jedhaa? Waaqayyo afuura. Warri isaaf sagadan afuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun ni ta'a jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24. Ilmi namaa hafuuraa fi foon qaba. Waaqayyo garuu hafuura qofaadha. Kanaaf namoonni isa waaqeffatan hafuuraan isa waaqessuu qaban jechuudha. Hafuurri waaqaa hin daangeffamu. Inni bakka hundumaa argama. Waan hundumaa oliidha. Waan hundumaa arga. Guyyoonni fi galanni isa duratti tokkodha. Boolla keessa yoo dhaqatte inni achitti ni jiraata. Si argas. Kanaaf Waaqayyo maal akka fakkaatu argitee laata? Maal fakkaata? Inni afuura. Yaanni addaa sammuu kee keessa yoo dhufe hin sodaatin. Waaqni keenya waaqa ufii isaa ibsuudha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Firoota koo waan har'a barannee mee kanaan xumurra? Waaqayyo eenyullee isa hin fakkaatu. Waaqayyo kophaasaa waaqa. Tokkollee isa kan fakkaatu kan isa qixxaawu hin jirreedha. Barnoota itti aanu immoo kana caalaa hubannaa keenya dabalaa waan adeemuu fi abdiidhaan sagantaa isa karaa haqaa jedhu jaalalaan hawwachaa haa eeggannu. Waaqayyoo guddaadha. Kitaabni qulqulluun waa'ee waaqa dinqii kanaa akkana jedha. Wanta hundumaa waaqatu uume. Wanti hundinuu isaan jiraata. Wanti hundumtuu isaaf ni jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Roomaa 11:36. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammallee namoonni tokko tokko ilmi namaa waaqa beekuu hin danda'u. Akkasumas wanta ta'uuf jiru hin beeku jedhanii dubbatu. Namni foon uffate waaqa ija fooniitiin sammuu fooniitiin baruu hin danda'u jedhanii dubbatan. Garuu ergaaleen raajotaa akka ilmi namaa waaqasaa uumaasaa hubachuu danda'u armaan gaditti kaa'anii jiru. Jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniif kana hundumaa isiniif barreessa. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beenna. Yohaannis isa duraa boqonnaa 5:13-20. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Kanaaf namni waaqa arguu, namni uumaasaa arguu, beekuu bira ga'uu danda'a jechuudha. Yaada waaqa isa gadi fagoo qoree bira ga'uu ni danda'a. Qorontos isa duraa boqonnaa 2:9-10. Yaa michoota koo maal isinitti fakkaataa? Isa wajjin bara baraan jiraachuu yoo barbaaddan, isa beekuudhaaf yoo barbaaddan, inni waamicha karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoositiin yeroo kanatti isin godhaa jira. Dhagayaatii harka keessan isatti kennaa. Inni eebba bara baraa isiniif ta'a.